Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путинга яңа эш эзлиләр. Моның өчен яңа дәүләт кору мөмкинлеге карала. Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызлар Ислам Республикасына каршы җинаять кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепләнеп төрмәгә ябыла. Кырым татарлары үз хукукларын яклап халыкара оешмаларда да эш алып барырга тырыша. Самарда өлкә мөселман татарларының багучылар шурасы төзелде. Ул өлкә татарларының милли һәм дини тормышында мөһим карарлар кабул итәчәк. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көнен мәдәни тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәдән каршымасын таныштыра. Башта хәбәр башлыклары. Буш, Дөнья Корея башлыгы Ким Чон Илдә Йонбондагы атом куралмасын тулысынча ябарга чакырган хат җибәрде. Багдадның Дөнья көнчыгышында интихар һөҗүмендә 16 кеше үлгән. Ак мәчеттә 5-нче Кырым татар курултаеның 1-нче утырышы башланды. CIA сорау алу язмаларын юкка чыгарган The New York Times хәбәрен күзләү агентлыгы да раслады. НАТО Косовода тынычлыкны саклау вазифасын дәвам иттерәчәк. Хәзер шушан башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Ак мәчет. 5-нче Кырым татар курултаеның 1-нче утырышы бүген башланды, җыен 3 көн дәвам итәчәк. 250 делегат Украина һәм Кырымдагы иҗтимагый һәм сәяси хәлләр һәм Кырым татар милли берләшмәләре алдында торган төп вазифалар хакында фикер алышачак. Курултайга Германия, Латвия, Израиль, Польша, Русия, Румания, АКШ, Төркия, Франция һәм Япониядан барлыгы 100гә якын кунак катнаша. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш, Дөнья Корея җитәкчесе Ким Чон Ил белән 1-нче тапкыр турыдан-туры хат язып, илнең атом куралмаларын ел азагына кадәр тулысынча ябу йөкләмәсен соңга калмый үтәргә чакырды. АК йөртсүчесе Дана Парино бүген хатның 1-нче декабрьдә язылуын белдерде. Вашингтон. АКШ үзәк күзләү идарәсенең торышылыкта гаепләнгән 2 кешенең сорау алу видео язмаларын юкка чыгару турында хәбәр ителә. Идара башлыгы Микаэль Хайден видеоның 2002 елда сорау алу вакытында яздырылуын белдерде. Ул бу видео тасмаларын сораучының ким булуы мәгълүм булмасын өчен 2005 елда юкка чыгарылуын әйтте. The New York Times газетасы исә аның максатын башка юри. Газета язмаларының сорау алу вакытында кырыс чараларының башкарылуын күрсәткәне өчен юкка чыгарылуын дәгъва итә. Газета видео язмага яздырылган кешеләрнең Әл-Каида әгъзасы булуыда шикләнелгән кешеләр булуын яза. Human Rights Watch исемле кеше хуклары торышын күзәтүче үзәк язмаларны юкка чыгаруны канунсыз дәлилне юкка чыгаруга тиңләде. Багдад. Гыйрак полициясы хәбәр итүенчә, Гыйрак башкаласы Багдадның Дөнья көнчыгышында бер шәһәрдә бүген шартлашкыч тиягән бер хатын-кыз интихар һөҗүм кылган. Шартлауда 16 кеше үлгән, 24 кеше яраланган. Вакыйга ешкына каршылык чаралары урын алган Диала вилаетенең Муктадия шәһәрендә була. Полиция бу һөҗүмнең соңгы вакытта Әл-Каидага каршы иминлек көчләре белән бергә эшли башлаган сүннәләр төркеме әгъзаларына каршы юнәлдерелүен белдерде. Хәбәрләргә караганда, яраланганнар арасында хатын-кыз һәм балалар да бар. Гыйракта интихар һөҗүмнәрендә хатын-кызларны куллану очраклары бик сирәк иде. Брюссель. НАТО генераль секретары Япте Хоп Шефер бүген ясаган чыгышында әгәр Косово Сербиядән аерылса һәм ниндидер күч куллану очраклары була калса, НАТО төбәктә тынычлык саклауны дәвам иттерәчәк дип белдерде. Шефер NATO Tübəkinin iminliği hem tuturukluğun saklavda işin devam ettirecek. Kim de olsa bu tuturukluğunu buzargat ilese, ona biz karşılık birecek biz de bekti. Brüsel'de NATO Dışkı İşler Ministerleri bilen uşaşı vaktinde. Kosova Albanlarının beysizlik talebine Sırbiya karşı çıkı. Kosova'nın geleceği hakkında Sırbiya hem Kosova Albanları jitekçileri arasında bulgan 3 günlük halıgara sileşuller netice birmegen idi. Muğa karamastan beysizliklerin iğlan iteşeğin bildirgen Kosova Albanlarına karşı yanavlar buldu. Rusya Sırbiya'nı yaklı. Bu muha iminlik şurasının daimi vekili Rusya Kosova meselesinde Sırbiya yakın yaklı. Rusya eğer Kosova beysizliğini ilan etse bu başka tübeklerdeki ayrılıkçılarını kuturtaşak deyip dağveyte. Brüsel'deki NATO Dışkı İşler Ministerleri jiyinine Rusya Dışkı İşler Ministeri Sergey Lavrov da katnaşa. Paris. Pencişembe günü Fransiya yuridik şirket binasına jiberilgen tartmağa salıngan bomba şartlap, bir kişi öldü hem bir kişi yaralandı. Bugün polisiya bombanın terörist türkümler bilen bir beylenişi bulmağın, anın 2 yıl ilik şu binada işlegen bir advokat tarafından uyuşturulu turunda şiklenülerin bildirdi. Şatlavının zamanında Nicolas Sarkozy kurgan yuridik şirket binası hem Yahudi genosidi dağvelerin tekşirgen Holikosunu İren'i üzeg yanında buluğu şikni arttırsa da resmiler hücumunun onlar bilen bir beylenişi bulmağın farazlı. Fransiyadaki bombalı hücum işin bir kişi sıravu alındı. Kiev. Ukrayna parlamentı kilesi şişembi künne Yulia Тимошенконың премьерлік дағуасын әм аның кабинеті үшін тауыш берешек. Президент Виктор Юшенко үкімет құру үшін танылған сәйсәші Әфлисун инкілабына юлбашыларынан бірсі Юлия Тимошенкова тапшыруыны тақдим еткен еді. Токио. Япония бүгін 3 жинайешіні осы бүтірді. Япония бу йолы беренче тапкыр асылган кишиләрне нинди җинаять кылуы һәм ким булуы турында мәгълүматларны ашып бирде. 42 һәм 74 яшьләр арасында булган 3 җинаяче күп кеше үтерү гаебе белән кулга алынган иде. Япония бу йолы 9 кешене үлем җәзасы белән хөкем итте. Япония иң югары сәнгати булган илләр арасында акыштан кала үлемгә хөкем итүче İkinci el, bu adımda Japonya öz halkından küşlü yaklau kire. Şulak vakitta bugün Avrupa Birliği'nin Justitia Ministerleri 10. Oktyabrını Avrupa'da ölümge hükümetüge karşı künitip bilgilerge kilişti. Bu kararga başta Polşa hükümeti karşı şıgaydı. Siz bugünkü haberler bilen tanıştığız.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vaqt internetta da tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Azadlık radiosu söyli. Duma saylovlari natijalarini e'lon etishdan boshlangan otna yonga qo'ynar xabar bilan tamomlanadi. Jumga kuni Rossiyadagi qaybir ma'lumot choralari Vladimir Putinning kelasi yilda Rossiya prezidentligidan ketgandan so'ng tezdan kog'ozdagina to'g'il ashinlab turib uyushur deb kutilgan Rossiya ham Belarus birligi boshlig'i bo'la oluvi haqida xabar etdi. Shu xabarlarni Karim Kamal tekshirishga bo'ldi. Hozir so'z anga.
Vladimir Putinga ish izlovchilar ona endi kimga aytmadi. Duma jitekçisi urnına da kıstap karadı. Hükümet başlığı itib bilgilevini de təqdim etdi. İminlik şurasını gıtıp Putin'ni onun başına kuyunu tikşirdi. Hatta nindidir anlaşılmağan ilk ülem jitekçi degen maksus bir derecede uylap çıxardı. Jumğa günü Rusya məqlumat şaraları Putin'ge yana urn tapdı. Ixı Moskva radiosu xəbərine qarağanda kiləsi adına da Rusya prezidenti rəsmi səfər bilen Belarus'ke barıb, onda Aleksandr Lukashenko bilen Rusiya hem Belarusni birleşken devlet etüşe konstitutsiya aktını imzalayacak. Şundan son ol, elige yana devletnin prezidenti bulaşak, Lukashenko ise parlament jitekçisi kenefine oturaşak. Şuşa haberin Ixı Moskvi, Belarus prezidenti idaresindegi şıganaklarga negizlenip tarattı. Ama Azadlık Radiosu bilen sileşken de, prezident Lukashenko'nın matbuğat hizmeti vekili Pavel Lohki, andi haberlerge bik aptıroğun etti.
распространила «Эхо Москвы», так, пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских...
«Эхо Москвы» тарафынан таратылған хабар аның намусында қалсын. Бу мәғлүмәтнің фәкәт Русия шығанақларында ғына дүния күру сәбәпле аны Русияға аңлатсын. Бізде бірінде де анды мәғлүмәт юқ. Һәм без Лукашенко белән Путин арасында вәкаләтләрне бүлү яисә конституция актлары имзалау турында берни ишетмәдек. Без моңа бик аптырадык һәм моңа бик зур шик белән карыйбыз, диде Беларусь президентының матбугат вәкиле. Путинның Минскигә килеп, Беларусь белән берләшү кагазларын имзалауы һәм киләчәктә яңа дәүләтнең башлыгы булу ихтималы турында.
Выражаем крайнее сомнение по этому поводу.
Киләсе атнада, декабрьнең 13-ндә, 14-ндә Русия президентының чыннан да Минскига баруы каралган. Әмма Мәскәү анда берләшкән дәүләт куруга караган бернинди дә рәсми кагаз имзалау планлаштырылмаган. Яклар фәкать бюджет мәсьәләсен генә тикшерәчәк дип белдерә. Ике яклы сөйләшүләрдә берләшкән дәүләтнең нинди була алуы турында сүз чыга ала, әлбәттә. Әмма әлегә Минскида дә, Мәскәүдә дә киләсе атнадагы очрашуда берлекне кыруга юнәлдерелгән яңа конкрет гамәлләр каралмаган дип киләләр. Ә инде бюджетка килгәндә, Русия һәм Беларусь арасында корылачак яңа дәүләтнең финанслары елдан-ел арта бара. Быел ул 4 миллиард 300 миллион сум иде. Киләсе елда аны 5 миллиардка җиткерү каралган.
Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызларны төрмәгә ябу шаукымы дәвам итә. Иран хакимиятләре аларны Ислам Республикасына каршы җинаят кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кормаш.
30 яшьлек Җәлва Җавахирине 1 декабрь көнне төрмәгә яптылар. Хатын-кызлар хукуклары өчен 1 миллион имза җыюны оештыручылардан шулай итеп инде 4 кешене яптылар. Тәһрандагы инкыйлап мәхкәмәсе аны халыкны котыртуда, дәүләткә каршы үгетләү алып баруда һәм интернетта ялган мәгълүмәт таратуда гаепләде. Җәлва Тәһранның яманаты таралган Эвин төрмәсендә утыра. Рәсмиләр аны иреккә чыгару өчен 105 мең доллар сораган, әмма Җәлва туган нарның аның кадәр акчасы юк. Шул ук төрмәдә утырган хатын-кызлар компаниясенең бер әгъзасы Мәрйәм Хөсәйха Эвиндә ноябрь аеннан бирле утыра һәм мәхкәмә көтә. Өченче вәкиле Деларам Али исә күптән түгел генә төрмә җәзасы һәм кыйналуга хөкем ителде. Алар белән эшләгән кимендә тагын 2 кеше кулга алынган. Хатын-кызларның бу хәрәкәте үзләренең сәясәткә катнашы юк ди. 1 миллион имза исемле компания әгъзаларының берсе Хәдия Мөкаддәм бу хәрәкәт Иран җәмгыятендә хатын-кызларның ирләр белән бер тигез хукуклы булуларын яклый диде. Бу эшчәнлек ел ярым элек башланды һәм аның максаты хатын-кызларны кимсеткән канунларны үзгәртү. Без ачык итеп кешеләр белән сөйләшәбез, аларның мәгълүмат дәрәҗәсен арттырабыз. Шулай ук без 1 миллион имза җыеп аны парламентка тапшырырга җыенабыз, диде Хәдия ханым. 1 миллион имза кампаниясе 2006 елның августында башланган. Аларның максаты күп хатынлыкны бетерү, яллап үтерүләрне туктату, ир-егетләр һәм кызлар өчен җинаять өчен җәзага тарттыру яшен бер төрле итү. Бу эшчәнлек интернетта да киң җәелгән. Иран хатын-кызлары никап кия, ягъни баштан аякка кадәр капланып йөрергә мәҗбүр булса да, аларның эшләү, тавыш бирү һәм сәяси тормышта катнашу хукуклары бар. Ирандагы мөселман киеме рәвеше хатын кызларга кайбер спорт ярышларында катнашу ирегин бирми. Аның каравы Иран хатын-кызлары машина йөртә ала. Сыгуд Гарабстанындагы хатын-кызлар бу иректән дә мәхрүм. Алай да Иранда әле дә хатын-кызларны чикләгән бик күп канунлар кала, диде хатын-кызлар хукукларын яклаучы Раха Аскеризаде. Иран хатын-кызларының иреннән айрылырга хукугы юк. Чит ил кешесенә кияүгә чыкканнар Иран ватандашы була алмый. Ирләр хатыннарын айыра ала, әмма хатын-кызлар иреннән китә алмый. Киткән хәлдә алар балаларын югалта, балалары әти кешегә кала. Хатын иренең милкенә хуҗа була алмый. Аның бер туганнарының хукуклары милеккә зуррак. Тул калган хатын ире милкенең 8 өлештән берсен генә үзенә ала ала, дип сөйләде Раха ханым. Рәсмиләр 1 миллион имза кампаниясен ачык итеп тәнкыйтьләмәсә дә, аны оештыручыларга каршы зәрлекләүләрне дәвам итә. Март аенда Тыныч урам җыенында 33 хатын-кыз кулга алынган иде. Кулга алулар башкала Тәһранда гына түгел, Кырдистан вилаетының Сананда шәһәрендә дә булган. Бу хәлләргә халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйть һәм тирән борчылу белдерә. Париждә урнашкан шикләрне танымаган журналистлар оешмасы хатын-кызларны кичекмәстән иреккә чыгарырга чакырды. Иран хатын-кызлары исә бу кулга алулар хукук яклаучыларга каршы чараларның башлангычы гына дип борчыла. Кырысрак чаралар алда булырга мөмкин. Иран хатын-кызларының юлбашчысы Хәдия Мөкаддәм исә Иран рәсмиләре 1 миллион кешенең авызын яба алмас дип өметләнә.
Бүген Акмәчеттә 5-нче Кырым Бөтендөнья Кырым татарлары курылтайы ачылды. Анда төрле илләрдән җыелган вәкилләр милли оешмаларның вазифалары һәм алдагы максатлары турында фикерләшәчәк. Курылтай ачылышы турында бүгенге программабыз ахырында тулырак мәгълүмат булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары үз хукукларын яклап, эшчәнлекне Кырымда, Украинада гына түгел, читтә дә алып бара. Ноябрь аенда Женевада үткән БМО икътисади һәм мәдәни хукуклар комитетында Украинаның рәсми хисабы тыңланганнан соң, Кырым татарлары вәкиле үз мәгълүматларын тапшырды. Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвер Усман Кырым татарларының халыкара оешмаларда үз мәнфәгатьләрен яклап, эшчәнлек алып баруы турында БМОның җирле халыклар мәсьәләләре белгече Надир Бекиров белән сөйләште.
Ноябрь башларында Женевада Берләшкән Милләтләр Оешмасының иктисади, мәдәни хокуклар буенча комитетында Украинаның хисабы тыңланган иде. Украинада кешенең иктисади, мәдәни хокуклары ни дәрәҗәдә үтәлә дигән мәсьәлә буенча юстиция министрының урынбасары Леонид Ефименко хисап доклад ясаган иде. Бу докладта кырым татарларының җир, дини, мәдәни хокуклары хакында да сүз барган. Гадәттәгечә Украина Кырым татарларына ярдәм итә, аларның мәсьәләләрен хәл итә дип хәбәр иткән иде Ефименко. Әмма бу мәсьәлә буенча Кырым татар вәкиле Айдер Мустафаев та үзенең икенче мәгълүматларын биргән иде комитетка. Ноябрьнең соңгы көннәрендә БМОның шушы комитеты Украина доклады буенча имгак ясап карар алган. Комитет Украинага төрле тәкъдимнәр ясаган, аеруча Кырым татар мәсьәләсе буенча. БМОның эксперты Надир Бекиров комитет Кырым татар мәсьәләсе буенча Украинаның сиясәтен тәнкыйть итте һәм начар бәяләде, диде Азатлык радиосына.
Шул комитетның ягыннан Украина дәүләтенең Кырым татарларга каршы инде сиясәте бик начар кыйммәте бирелде. Кырым җиренең инде приватизация мәсьәләсендә Кырым татарларның хаклары ярәнә китерелмәдә инде танылмады. Инде шул Кырым татарларга каршы һуҗумлары, ни кыйнылыклары да инде Украина милиция ягыннан хукук буенча, я канун буенча якланмый. Бу бик бер дискриминация. Ба айтылды, язылды.
Сүзене дәвам итеп Надир Бекиров, әгәр дә Украина чыннан да хукуки бер дәүләт булса, бу тәкъдимнәргә игътибар итәргә тиеш. Ләкин ул бу комитет карарларын таныймы, юкмы, без шул тәкъдимнәрне бөтен дөньяга таратачакбыз, диде.
Украина хөкүмәте дәүләте инде дикат куймасмы аны? Куймаса да без шул инде нәтиҗәләрдә тәкъдимнәре бөтен дөньяга да таратачакбыз, һәм дә безнең диаспорабызга һәм башка инде милләтләр оешмаларына. Белсеннәр дә инде Кырым татарларының вазиете Украина ичендә нинди дип.
Менә гомумән инде мәсәлән Берләшкән Милләтләр оешмасы тамыр халыклар хакында декларацияны да кабул итте. Менә хәзер Женевада бу оешмада үзенең тәкъдимнәрен ясады. Кырым татарлар мәсьәләсе буенча, ләкин әллә нинди үзгәрешләр бу мәсьәләдә күренмәде һәм күренми, хусусан Украинада. Менә буны сез ничек аңлатыр идеңез? Украинаның позициясы нинди икән сезнең фикерегезчә?
Совет заманнары мына шул Украина тамыр халыкларында буенча мәсьәләләр күтәрелмәгәне заманы Украина бик позитив низаны күрсәтте шул заман. А хәзер мәсьәлә тик менә кишен инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Ким ул? Ул 2 елдан элек тә инде Кырымда министр буларак эшләйде. Һәм ул Кырымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы инде чыгыш итте.
Нинди декларациягә?
Тамыр халыкларның хаклары декларация каршы инде Украина инде тавыш бермәде. Шул заман хәзер дә инде Украина парламентының башы. Украина сиясәте не булачак? Аны шулды. Демәк, Украина дәүләте Кырымда халыкның хаклары ислам танырга тилмей.
Мындай вазиятта сиз Кырым татарлары үчүн нинди жол көрөсүз?
Мен түшүнөм, азыр мына шул комитет кебек да биздин бүтүн миллеттер ага тешкилатларда, уюмдарда иштерге тийишбиз. Һәм дә инде Европа шурасында, Европа Берлегендә, Европа тәхлекисезлек һәм ишберлек уюшмасында инде эшләргә тиешбез, һәм дә инде дәвам итәргә тиешбез. Бүтән дөнья, бүтән Европа белсен, шу Украина хакыйкатын бер демократ дәүләте түгел дә, ул инде расист бер дәүләт дип.
Бу БМОның тамыр халыклар мәсьәләләре буенча эксперты Надир Бикеров иде. Бу көннәрдә ул Анкарада уздырылган кеше хокуклары, тамыр халыклар хокуклары буенча тагын бер семинарда катнаша. Анда ул Кырым татар мәсьәләсе буенча чыгыш ясаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш Төньяк Корея башлыгы Ким Чон Илге илдәге атом программасын тулысынча ябырга чакырган хат җибәрде. Багдадта интихар һөҗүмендә 16 кеше үлде. Ак мәчеттә 5-нче Кырым татар курылтайының 1-нче утырышы башланды. АКШ үзәк күзләү идарәсе сорау алу язмаларын юкка чыгарган. Шул турдагы Нью-Йорк Таймс хәбәрен күзләү агентлыгы раслады. НАТО Косовда тынычлык саклау вазифасын дәвам итәчәк. Париждагы шартлауга бәйле бер кешедән сорау алынды. Һөҗүмнең террорчы төркемнәр белән бәйләнеше юк диелә. Украина парламенты киләсе сишәмбе көнне премьер-министр намзәтен һәм хөкүмәтне тавышка куячак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләренең җомга көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Жома көнне Улан-Баторда рәсми эш сәфәре кысаларында Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов Монголия-Русия эшлекле форумы ачылышында катнашты. Әлеге форумның төп бурычы узак вакытлы килешүләр имзалауга ирешү. Русия белән Монголия арасында сәүдә-икътисади багланышлар һәм инвестицион хезмәттәшлекне активлаштыру тора. Жомга иртән Татарстан хөкүмәте башлыгы Монголия президенты Намбарин Эхенбаяр, шулай ук әлеге илнең премьер-министры Санжин Баяр белән очрашты. Татарстан премьер-министрының тышкы икътисади хезмәттәшлек буенча ярдәмчесе Искәндәр Мөфлиханов хәбәр иткәнчә, очрашу барышында Русия һәм Татарстан арасында ике якка файдалы хезмәттәшлек, товар әйләнешен арттыру, Русия-Монголия уртак оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләсе хакында фикер алышынган. Татарстанның икътисади җинаятьчеләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим елга берничә тапкыр республика мәгълүмат чараларын җыеп, ришвәтчелеккә бәйле хокук бузулар турында сөйли. Соңгы 11 айда Татарстанда мондый 462 очрак ачыкланган. Ришвәт алучылар һәр даим тотылып торсалар да, аларның саны барыбер арта ди белгечләр. 2004 елда 9 декабрь Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан ришвәтчелеккә каршы көрәш көне буларак игълан ителде. Менә шул уңайдан жума көнне икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе яңа журналистларны җыйды. Бу очрашуда хәбәрчебез Гадел Галәмәдин дә булып кайтты.
Студентларның кышкы сессиясе якынлашып килгән мәлдә, Татарстан эчке эшләр министрлыгының икътисади хукук бозулар белән көрәшүче идарә хезмәткәрләре яңа ришвәтчелек турында искә алдылар. Ник дигәндә, чөнки нәкъ менә белем бирү өлкәсендә ришвәт аеруча киң кулач җәйгән. Моннан тыш белгечләр хәрби хезмәт, сәламәтлек, җир сату алу эшләре, эшмәкәрлек өлкәсендә дә ришвәт күп очрый. Агымдагы елда бу юнәлештә 383 хокук бузу очрагы күзәтелгән. 180 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Ришвәт алу гамәлләре күп очракта эш урыннарыннан файдаланып эшләнгән. Ришвәт алу мисалларына килгәндә, Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов белем бирү өлкәсендә күзәтелгән берничә очракка тукталды. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты деканы 110 мең ришвәт алуда гаепләнеп 4 ел шартлы рәвештә ирекле генә мәхрүм ителде. Июнь айы ахырында Киров исемдәге техник университетында шилттан тырып уку бүлегенә керү имтиханнарыннан үткәрү өчен 65 мең сум акча алып, әлге уку йортының нефть һәм нефтехимия факультеты деканы урынбасары тытылды. Ноябрь ахырында Туполев исемендәге технология университеты доценты студенттан имтихан өчен 35 мең сум акча алган. Әлеге уку йорты тулай торагының җитәкчесе исә 2005 елның ноябрендә бер студенттан 2 ел тулай торакта торыр өчен 72 мең сум ришвәт алган. Бу ханым шулай ук җаваплы катартылды. Матбугат очрашуы барышында шулай ук ришвәт алу өлкәсендә белем бирү белән хәрби хезмәт арасындагы бәйләнеш барлыгы әйтелде. Шулай итеп, Алабугада бер коммерцияле югары уку йорты ректоры бу уку йортын дәүләт уку йортының филиалы дип 1,5 миллион сум акча җыеп, үз студентларына хәрби хезмәттән чиктереп торып алган. Шулай ук мондый очраклар Чаллы шәһәрендә дә күзәтелгән. Ришвәт алу буенча 2-нче урында белгечләр фикеренчә сәламәтлек өлкәсе тора. Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу өлкәдәге кайбер хокук бузу очракларын әйтеп узды.
Если вы хотели получить второй группу инвалидности.
Бу өлкәдә Татарстанның сәламәтлек министрлыгы идарәсе хезмәткәре 30 мең сум күләмендә ришвәт алу белән тотылды. Сәламәтлек социаль экспертизасы федераль дәүләт идарәсенең Татарстандагы филиалы җитәкчесе исә 15 меңгә авыруларга инвалидлык группасы ясап бирә торган булган. Бу әфәнде ноябрь башында шулай кулга алынды. Белгечләр фикеренчә, республика районнарында күбрәк җирне сату алу эшләренә бәйле ришвәт алулар оешайган. Мәсәлән, Мөслим районының Михайловка авылы рәисе 30 сотый җир сатып алу өчен аннан 15 мең сум акча сораган. Хәзерге вакытта бу җитәкче шартлы рәвештә 4 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Матбугат очрашуы барышында мисал итеп китерелгән ришвәт алу очраклары гадәттә хокук бозучылар өчен шартлы рәвештә җәза белән тәмамланды. Ришвәт алган өчен реаль төрмә җәзасы алганнар күпме дигән сорауга Марс Бәдретдинов булай җавап бирде.
По энергоинституту, значит, на 4 года лишения, реальное лишение свободы.
Энергоинститутның бер галиме хәзерге вакытта төрмәдә утыра. Тегәлгене аның исемен әйтә алмыйм. Ул күп тапкыр ришвәт алу белән тотылган. Мәхкәмә аңа 4 ел төрмә җәзасы бирергә дигән карар чыгарды. Шулай ук Чистай башлыгы Кашапов та төрмәдә. Ләкин күп чиракта без хукук бозучыларга нинди җәза бирелгәнен тикшермибез. Гадәттә без аларны табабыз, эшне мәхкәмәгә тапшырабыз, ә анда инде карар кабул ителә. Шулай итеп, икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре тагын бер кат үз эшләрен күрсәтте. Бу очрашуда журналистларны җыючылар каләм осталарын зур күләмле саннар белән әллә нишчә катыра алмады. Әлеге дә баягы 1-2 күп дигәндә 10-50 мең ришвәт алучы галимнәр, укытучылар. Кемнәрдер югарыда йөзләгән меңнәр ришвәт алганда, булар турында сөйләп утыру бәлки урынсыздыр да. Әмма икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре ришвәтчелек белән кешерәк даирәләрдә көрәшергә тотынган күрәсен. Кем белә, бәлки киләчәктә бу көрәш югары даирәләргә дә барып җитәр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстанның икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим ришвәтчелек белән көрәшсә дә, ул барыбер арта бара. Ә менә Казан халкына ришвәт бирү яисә алу очраклары билгелеме? Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без шул сорауга җавап эзләдек.
Стаги җитәкчеләргә теләүләр белән барсаң, вопрос для бизнеса, взяткасыз вообще эшләнмәй. Ансыз хәзер эшләп тә булмый, секрет түгел. Любой институтка керергә обязательно акча түләргә кирәк. Больницага барсаң, бесплатно дип саналса да, акчасыз бер нәрсә эшләмиләр. Синең анда керүгә төрле чаралар, кулар табалар, чтобы синнән обязательно акча кайтырга.
Юк, бергәнем, мигалиция барганым да, карточкасы да юк. Тут ауыртырга язмасын. Балаларым укып бетердек, үзләре экзамен биреп кердиләр. Бирергә акчам да юк, без монда бик әз алып эшлибез.
Алла, бик яхшы алар бит. Җамасыннар аны. Бетерәм, миндә алар ни гәрәй.
Глазнойга вот менә кайнана белән барганда 4 мең алдылар. Үзләре сырап, топ әйбәтрәк, карарга әйбәтрәк. Миңа бирегез дип тора алмый. Караш яхшырак булсын өчен. Зарплата күбрәк булса, алар сырамаслар инде уже. Теге санитаркалар җирендә аларның 2 мең анда. Шакшы эш бит инде бәрибе. Кан дисең Сәйінде жиыштыралар алар. Қайбысының туғанларда қарамын жүрлеп. Ақша жетмегеннен енді.
Мен ақша түлеп көрмәдім мәселен. Анды ұшырақларға тұры келгенім ек, ұшытгенім де ек.
Бар, к сожалению, бар, бына кая барсаң да бит. Акча төртмәсәң, кыягызың ята, бер ай, ике ай, өч ай. Төртәсең икән, бер атнада эшләп бирәләр. Нигә, если бер атнада эшләп була икән, нигә ул өч ай ятырга тиеш? Бөтен бит, канунларда, законнарда язылган бит инде. Анда карар чыгарыр өчен, бер ай кирәк, анда ике атнамы. Норматив бар, ә ул норматив үтәлінмей. Үтәлмәгәсін кісі ниш дәргә тиеш? Үз хәл итергә тиеш. Шулай болғасын, бұны үрден оқша берегә. Демократия дебі, законнар, бек ішләмейдер бітәлер. Демократия әлі біздің башындағына, көп нәрсә әлі совет заманы біле әшеді шулай бит. Бізге өзгәрігі 500 дней дегеннәр бит 90-шы елларының. Әлі бір 15-20 ел керек, мен ойлаған шедер. Мұндарсың, может, нешектір өзгәрір.
Сіз ашық микрофон сәхифесін ішіттігіз. Қозан халқы өзлеріне белгілі болған ришвет беру, яйсе олу ұшырақлары турында сөйләді.
Азатлықта Қозан ауазы.
Жұма күні Қырым татарларының 5-ші құрылтайының 1-ші отырышы ұзды. Қатнашыр үшін Украинаға, Түркия, Русия, Алмания, Акштан, Румыниядан да қонақлар шақырылған. Құрылтай тәмамланғаннан соң Румыния татарлары Қозанға келешек. Үзін Қырым татары деп санаушы бұл татарларының тілін ішігенлер яхшырақ сақлы екен. Бұл тұрда Амил Нурсили.
Декабр айы башында Румыния татарлары элекеге СССРда яшаган кардашлар янына сафарга кузгала. Делегация җитәкчесе Нәҗәт Сали шул турыда сөйли.
7-8 аралыкта Симферополда булачакбыз. Онда Кырым татар кардашларыбызның курылтайына катылачакбыз иншалла. 11-15 аралык арасында Казан татарларын дөнья берлеге курылтайы булачак. Онларла берабер булачакбыз.
Аларның Ногай яки Алтын Урда турыннары дип татыйлар.
Ногай татарлары затем Кырым татарларын бир колу.
Румыния татарлары Кырымга күченип кайтуучы татарлар үчүн борчолуп яши.
Украина бөкөлчүлүгүнө кечинлерде Романияда протесто жасамага аракет эттик.
Шундай ук Украина жана Россияда да татар православ, христиан көпчүлүгү арасында яши. Шулар арасында эрип юкка чыгуу коркунучу татарга ортак проблема дейт Нежат Сали.
Aramızda fakirler de vardı ama en azdan her Tatar'ın bir evi var, malı mülkü var, işi var. En büyük problemimiz milli kimliğimizi kaybetmemek. Asimilasyon tehlikesi var. Dilimizi, adetlerimizi, dinimizi korumaya çalışıyoruz.
Bugün de Rumıniya Avrupa Birliği'nden. Kupler Avrupa'ya kırıp iktisadi fayda kurgatli. Bundan biter Nejat Salin'i Avrupa Birliği başka meselede jale biter. Avrupa, Kırım Tatarları problemasını kinrek yoktırtırdı ümitlene.
Büyük Avrupa Birliği'nin için Кырым мәсьәләсен танытмая чалышабыз.
Көнбатыштагы байрак илләргә Румыния татарлары юл ала башлаган. Татар башкаласы дип саналучы Күстәнҗедә 12 мең татар яши. Румынияда рәсми чыганаклар 25 мең татар яшәвен искәртә. Татар үзәкләре ишә 35-40 мең турында сөйли. Милли ашчылык буларак татарлар парламентка бер депутат сайлыйлар. Узган чакырылышта әңгәмәдәш Нәҗәт Сали дә депутат булган. Бүген парламентта 2 татар, 1 төрек бар. Тик менә Европа парламентына Румыния татарлары үз вәкилләрен кертә алырбыз дип хыялланмый. Аларның моңа саннары җитеп бетми.
Bizlerin şansı yok orada. Romanya'nın kotası 35 tane.
Rumıniye şigenler kub yaşı tırgan il. Hazır olar Avrupa Birliği şigenlere. Rumıniye hem Kırım Tatarları şigenlerge ayrım münasebetini iskerte. Şigenler arasında Tatarça sileşkeni de var. Alar bu Tatarlarının bay muzikasın hem dilin in ağır vakıtlarda da sürgünde yürgende de saklap kalırga yerdem itken. Bugün de Rumıniye'de şigenler Tatarçanı yakşırak biledi Nejat Sali. Çünkü onları mektepte okumuyor. Şuna göre Tatarçasında unutmuyor.
Onları asimil etmek daha zor. Çünkü okumuyorlar. O ana dilleri konuşuyorlar. Ana dillerde zaten Tatarca.
Rumın mektebinde okup Tatar dilin unuta başlaydı. Rumıniyada da, Rusya'da da dil onları millet yukkaşığı korkunuşu turunda Nejat Sali Tatarstan'da söyler getirdi.
Şigen bağlarının Tatar dilin saklavu turunda Amil Nur söyledi.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Қозан артындағы Иске Қырлай ауылында зират шешмесі тәртипке кетірілді. Бу игілікті ішіні ғалим милләтпәрвар Абділбер Файзрахмановның вафатынан соң оның балалары қолған оқшасына башқарған. Абділбер Файзрахманов Сібір татарлары тарихын нықлап үйренген ғалимді. Тек міне бүгінгі күнде оның үшін дәуам иттіруші кішілер юқ диярлік. Хабаршыбыз Ноил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Bu günlerde Kozan şəhərinin kitab gibitlərində Qalim Qabdilbər Feyzrəxmanovnun burunqu zamanlardan alıb 20-ci qasır başına qədər Sibir Tatarlarının tarixi digən kitabı satuğa çıxdı. Bundan bir neçə aylık tarix fənləri doktoru Kürnikli Millətpərvar Tatar Milli Azadlıq Hərəkətinə nigiz salıçılarının birisi bulğan Qabdilbər Feyzrəxmanovnun vəfatı aldından bu kitab nəşriyyatta basılıb qına bitkən idi.
Kitabda burunqu türkülərinin tarixi şərəxlənə Шулай ук бирдә булган, юшкан һәм яшәгән Төмән ханлыгы, Себер ханлыкларының экономикасы, политик тарихы, аларның культуралары һәм юкка чыгулары бәйләнә.
Ди тарих институтының урта гасырлар тарихы бүлеге мөдире, тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин. Соңгы вакытта Себер татарлары тарихын тикшерүдә Габделбар Фәйзрахмановның хезмәтләре иң киң күләмле эш булып торды. Бүгенге көндә ул тапканнарны, ул язганнарны алып китәрдәйләр бармы соң?
Аның бер аспиранты калды, ләкин ул бүгенге көндә шөгыльләнә Төрки Кагынат белән Кытай киңәшлекләренең арасындагы мәдәни, икътисади һәм сәүдә багланышлары белән.
Ди Илдус Захидуллин. Һәм
монда инде үстерә кирәк Себер төбәгендә галимнәрне татарлардан, андагы архивлардан һәм шәһәрләрдән өйрәнү эшләрне оештыру мәслихәт.
Дип тә өстәде ул. Габделбар Фәйзрахманов Себер белән генә түгел, ә үзенең туган авылы Иске Кырлай тарихы белән дә бик кызыксынган булган. Мирас журналында Казан арты тарихына кагылышлы тәкәрлекләр ник елый дигән әсәре дә язылып чыккан иде аның. Анда ул яктагы шишмәләр турында язылган. Мисал өчен Иске Кырлай авылындагы зират шишмәсе элекке заманаларда бигрәк тә игътибарга лаек булган. Аның турында риваятләр дә бар. Риваятләргә караганда, элекке заманаларда Иске Кырлай авылында Биктай исемле әулия яшәгән, аның үз тегермәне дә булган. Ул халыкка бик күп изгелекләр эшләгән. Биктай әулиянең кызы читек киеп тегермән буасының өстеннән батмыйча йөри торган булган. Биктай әулия үлгәч, Иске Кырлай зиратына күмелә һәм аның кабере турысыннан шишмә бәреп чыга. Тора-бара халык аның турында да, бу шишмә турында да оныта, дип язып калдыра Габделбар Фәйзрахман. Әле яңа гына көз башында гына бу зират чишмәсе яңа сулыш алды.
Әти бик тырыш кеше иде. Ул галим булса да, бик күп җәмәгать эшләре эшләп йөрсә дә, үз янында бакчасы бик яхшы, һәр вакытта яшелчәләр, анда помидорлар, кыярлар бик яхшы үсерләре. Аннан соң ул 10-15 мартада тата торган иде. Менә шул үзенең калган акчасын бал сатканнан калгандыр инде ул акчалар. Без энем белән икебез, энем Наил исемле, утырдык та, ниндер изге эшкә тотасы килде. Чөнки без Наил белән икебез дә эшмәкәрләр, без андый акчага бик мохтаҗ кешеләр. Без менә уйладык та, авылдагы энесе Рәшит абый белән дә киңәштек. Рәшит абый минемчә бик яхшы киңәш бирде. Ул әйтте, менә шушы изге чишмәне без төзекләндерергә әле диде.
Дип сөйли кызы Роза Дин Мөхәммәтова. Бүгенге көндә чишмәнең су юлын чистартып, яхшы нигез ясап, аңа агачтан бура куйганнар, түбәсен япканнар, киләчәктә өстенә айда куячаклар. Эшенә Коръән сүрәләре язып, кул сөртергә сөлге дә эленәчәк. Аннан эшенә теләгәннәр садака салсын өчен бер әрҗәдә куеп, анда җыелганны зияратны төзекләндерү өчен тотарга исәплиләр.
Хәзерге вакытта Кырлай авылында мәчет бар, ләкин халык мәчеткә кызганычка каршы сирәк йөри икән. Без шуңа күрә менә шушы юл өстенә берәр язу куеп, монда изге чишмә бар дип, халыкны исенә төшереп, кешеләрнең изгелекләр эшләргә өнди торган урын булсын дип уйлаган идек.
Дип сөйләде мәрхүм галим милләтпәрвәр Габделбар Фәйзрахмановның кызы Роза Дин Мөхәммәтова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтүләр тәкъдим итәбез. Җомга чыккан татар матбугаты нигездә Дәүләт Думасында булган сайлауларга нәтиҗә ясый һәм киләсе яңа ел бәйрәменә әзерлек турында мәкаләләргә бай булды. Бүген татар матбугатына күзәтүне Бика Тимирова ясый.
Безнең гәзитнең соңгы санында гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үткән сайлауды кампаниясенә нәтиҗә ясый. Дәүрләр алышына яки тырмага басмыйбызмы дигән баш мәкаләсендә ул булай дип яза. Ә инде сайлауды кампаниясенең соңгысына килгәндә, чынлап та пычрак булды ул. Закон нигезендә сайлауда агитациясе туктатылгач, кемнеке ничектер, әмма минем колагым рәхәтләнеп, чистарып киткәндәй булды, дип язды Илфат Фәйзрахманов. Ул шулай ук сайлау көнендә аның һәм кызының исемнәре сайлау исемлегендә булмавы турында бик күпләр кабатлаган шикаятны белдерде. Мәдәни җомга гәзите дә үткән сайлауларга туктала. Нәтиҗәләр көтелгәнчә булды дигән язмасында гәзит хезмәткәре Фуат Уразай булай ди. Думаның 5-нче чакырылышына кабаттан ук шул бер үк фиркаләр үтте. Биредә Гадел Русиянең сул сайлаучыларга исәп тотып махсус оештырылганын истән чыгармыйк. Шулай итеп, исемнәре төрле булса да, зурдан алганда, парламентта бүген державниклардан торган бер партиялы система урнашты дияргә мөмкин, дип яза Мәдәни җомга гәзите. Шәһри Казан газете 4-нче хакимият кем кулында дигән язма белән татар матбугатының хәленә игътибарны юнәлтә. Газет хәбәрчесе шул хактагы сөйләшүгә Ватаным Татарстан һәм Ирек майданы газетләре мөхәррирләрен чакырган. Алар җитте журналистика һәм сары матбугат арасындагы аермлыклар эш алымнары турындагы бәхәсне дәвам итте һәм журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга җавап бирде. Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Миназим Сафаров 4-нче хакимият булыр өчен хакимиятның эшенә бәя бирерлек, аның кимчелекләрен төзәтә белерлек дәрәҗәдә компетентлы булу сорала дип җавап бирә. Дәүләттән бәйсез, хосусый Ирек майданы гәзите баш мөхәррире Раиф Усманов исә журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга юк шул ди. Аеруча татар матбугаты, моңа татар теленең ичен дәүләт теле булмавы, түрәләрнең татар матбугатын укымавы, кыю язмаларның әз булуы кымачаулый дип әйтә Ирек майданының баш мөхәррире Раиф Усманов. Безнең гәзит шулай ук күрәзәшегә барма дигән шәлкемнең дәвамы итеп, сихерчеләр, гадәти булмаган табиблар турында сөйләшүне дәвам итә. Шәһри Казан гәзите матбугат 4-нче хакимиятме дигән сорауны куйганда, безнең гәзит татар басмаларының укучыларга үтемлесез белән түгел, башкача тәсир итүе турында яза. Мәсәлән, аякларын авырткан кешегә бер дәвалаучы кеше, табиб Татарстан яшьләре гәзитен эшкәрп җибәргән. Шушы кеше әлеге гәзитне аякларына бәйләп йокларга яткан, иртән торса аяклары буяудан кап-кара булган, гәзит теткәләнеп беткән. Моннан соң ул әлеге эш белән башка бәйләнмәгән. Экстрасенс, сихерче, аферистларга шанабыз, могҗиза көтәбез һәм алданабыз дип яза безнең гәзит. Шәһри Казанда өмет, ышану темасын күтәрә. Аның җомга санында могҗиза көтә күңел дигән язма басылып чыкты. Шәһри Казан газете шулай итеп яңа ел бәйрәменә әзерлек башлануын билгеләп үтә. Менә мәкаләдән бер үзек. Аяк астында шыгыр-шыгыр килгән ак кар. Шона шаңгы сөрәп, үз башы юшләнеп беткән. Чыршу килеп, карда тәгәрәшкән балалар һәм яшер чыршылар әнә шулай күңелне кытыклап, яңа елның кул сузымы ераклыкта гына икәнен искәртеп тора.
Татар матбугатына күзәтүне Бикә Тимирова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 7 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш Дөнья Корея җитәкчесе Ким Джонгэ хат язып, илнең атом куралмаларын ел азагына кадәр тулысын шаябу йөкләмәсен соңга калмый үтәргә чакырды. Ак йорт сөйләшчесе Дана Парино бүген хатның 1 декабрьдә язылуын белдерде. 5-нче Крым татар курултаеның 1-нче утырышы бүген Ак мәчеттә башланды. Җыен 3 көн дәвам итәчәк. Җыенда Крымдагы иҗтимагый һәм сәяси хәлләр һәм Крым татар милли берләшмәләре вазифалары хакында фикер алышыла. АКШ үзәк күзләү идарәсе CIA террорчылыкта гаепләнгән һәм Әл-Каида белән бәйләнеше булуда шикләнелгән 2 кешенең сораулы видео язмаларын юкка чыгару турында хәбәр ителә. CIA башлыгы Майкл Хейден видеоның 2002 елда сораулы вакытында яздырылуын һәм бу видео тасмаларын сораучының ким булуы мәгълүм булмасын өчен 2005 елда юкка чыгарылуын белдерде. Гыйрак башкаласы Багдадта дөнья күнше Багдадның дөнья көнчыгышында бер шәһәрдә бүген шартлаткыч дигән бер хатын кыз интихар уҗымы кылган. Шартлауда 16 кеше үлгән, 20 кеше яраланган. Вакыйга еш кына каршылык чаралары урыны булган Диалави Алетинның Муктадия шәһәрендә булган. НАТО генерал секретары Яп де Вопсхефер бүген ясаган чыгышында НАТО төбәктә тынычлык саклауны дәвам иттерәчәк дип белдерде. Косово албаннарының бәйсезлек таләбенә Сербия каршы чыга. Косованың киләчәге хакында Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре арасында булган 3 көнлек халыкара сөйләшүләр нәтиҗә бирмәгән иде. Моңа карамастан бәйсезлекләре ингән итәчәген белдергән Косово албаннарына каршы яңалыклар булды. Пәнчешәмбе күне Франция юридик ширкәт бинасында булган бомба шартлавында гаепле булуда шикләнелгән бер кеше бүген сорауга алынды. Полиция бомбаның террорист төркемнәр белән бер бәйләнеше булмавын, аның 2 ел элек шул бинада эшләгән бер адвокат тарафыннан оештырылуы турында шикләнүләрен белдерә.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Мәдин Карышмас булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе урыны ярты елдан артык буш торганнан соң үз хуҗасын тапты. Ул урынга Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенко билгеләнде. Башкортстан хакимиятләре Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агъзаларын катнаштырмыйча республика татарлары җыены дигән чара үткәреп, Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр сайлатты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та шул җыенда катнашып, Башкортстан хакимиятләре оештырган бу чарага хуплау белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты да атна ахырында курылтай үткәреп, Казанга вәкилләр сайлый. Башкортстан мусульманнары хаҗга кузгалды. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан югары мәхкәмәсе ниһаят үзенең рәисенә ия булды. Ниһаят дип әйтүнең сәбәбе шунда, бу елның май аеннан бирле җитәксез булып килгән иде Башкортстан югары мәхкәмәсе. Элекке рәис Марат Вакиловның вәкаләтләре вакыты чыккач, бу вазифага беренче кеше тәкъдим ителде. Әмма алар тиешле тавышны җыя алмады. Яңарак Русия мәхкәмәчеләре югары квалификация коллегиясе Русия югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедевка яңа тәкъдим керткән иде. Алар Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенконы билгеләргә киңәш итте. Русия президенты Владимир Путин бу нәмзәтне ярарлык дип тапкан һәм аны Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе итеп тәгаенләү турында 3 декабрьдә фәрманны имзалаган. Киләсе атна башыннан Михаил Тарасенко Уфада үз вазифасына керешергә мөмкин дип хәбәр итте Башкортстан югары мәхкәмәсе вәкилләре. Башкортстан хакимиятләре өчен югары мәхкәмә рәисен читтән китереп кую бик үк күңелле хәл түгел дип уйларга кирәк. Чөнки алар гомумән читтән китерелгән кешеләрне бик өнәми, аларга килмешәк дип карый. Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстан җитәкчелеге 6 декабрьдә Уфада татар җәмәгатьчелеген җыеп, ашыгыч конференция үткәрде. Анда бүтән дөнья татар конгрессының киләсе атнада Казанда үтәчәк сираттагы корылтайына вәкилләр сайланды. Казан ягы тәкъдим иткәнчә 60 кеше сайланды ул корылтайда. Әлеге конференциядә Казаннан бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та катнашты. Әлеге конференциянең бер караганда әллә ни аптырарлык җире дә булмас иде, ләкин бу беренче карашка гына. Вазгыятьне алдан белгән кешегә әлеге хәл гаҗәпкә калдырырлык. Ни өчен дигәндә, анда Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агъзалары катнаштырылмады. Башкортстан татар конгрессы Казанга сәфәр алдыннан үзенең корылтаен 8 декабрьдә үткәрергә әзерләнгән иде. Анда узган еллардагы эшчәнлеккә хисап тоту һәм яңа башкарма комитет агъзаларын сайлау каралды. Шул ук вакытта Казандагы бөтен дөнья татар корылтаена делегатлар да сайланырга тиеш иде. Казаннан әйтелгән квота буенча 60 кешене сайларга әзерләнделәр. 8 декабрьдә корылтайга республика районнарында да, Уфа районнарында да конференцияларда делегатлар сайланды. Ләкин хәлләр һич уйланмаган, көтелмәгән борылыш алды. Республика җитәкчелеге Казандагы корылтайга вәкилләр сайлауны үз кулына алырга карар иткән булып чыкты. Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ренат Закировның да атна кич көнне Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында узган конференциядә катнашуы Башкортстан татар конгрессы җитәкчелеген тирән аптырашка салды. Чөнки хәтта аларны да хакимиятләр оештырган җыенга кертмәделәр. Махсус чакыруы булмаган журналистлар да керә алмады ул җыенга. Районнардан автобусларга төяп китерелгән 200-гә якын делегат Казан корылтаена 60 делегат сайлап өйләренә таралышты. Ринат Закиров та җыен бетү белән Башкортстан дәүләт телевидениесе журналистларына кыска гына әңгәмә биреп, шулай ук Казанга җилдерде. Құрылтайға лайықлы татарлар сойланған, дейді Ринат Закиров.
Біз өткүршілер, біздің бірде бік көпләген милеттештері біз яши, шуан күреде Уфаға келу менің үшін бақиға. Сиезд ол 5 жылға бір болатырған бік зор бақиға. Бірде татарының ұзған үшлерігіне түгел, келешекте нешек яшай-яшайғы турында сейлешу болашақ. Біз Башқұстан татарларын тұшы сейлешуде бік актив қатнашырлар деп ойлайбыз, чүнки бүгінгі конференцияда қатнашушылар бүтін райондардан келгендер, татар тұрмышын өздері көріп біліп кенеті көш, ұшы тұрмыш білен қойны тұрған кішілер.
Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров болды. Уфадағы жиыннан соң шунда ук Қазанға қайтып кетті ол. Шул жиынға кіре алмаған Башқұртстан Татар Конгресі Башқарма комитеті жетекшілері оның білен ұшырашып, әлігі бұталшы қалге ашықлық кіртірге тілеген еді. Шушы қалде келесі адымларыны білгілеу үшін Башқұртстан Татар Конгресі құрылтайын ұйыштыру комитеті ағзалары жымға күнні Уфада мақсус кеңешме өткеріп алды. Оның ұйыштыру комитеті рейсі профессор Мәжит Қужин алып барды. 6 декабрьде өткен конференцияға да қорамышы, біз өзіміздің 8 декабрьге тағайынланған құрылтайымызды өткерешек, біз Мәжит әфенді. Чүнки онда біз әлекке ішлерге ең бақ ясарға, яңа башқарма комитет сойларға тиешбіз. Әлбетте енді Қазандағы құрылтайға өзіміздің вәкілдерін де сойлайбыз. Азатлық хабаршысының енді ресми хакимиятлер тарапынан Қазанға 60 делегат сойланған бетінде, сіз тоған неше вәкіл сойларға ниетлісіз деген сұрауына Мәжит Қужин 45 кіші сойлайбыз деп жауаплады. Бақтың ісе отына кеш хакимиятлер сойлаған делегатларының 15-ін Башқұртстан Татар Конгресі да сойларға жиынған болған екен. Мәжит Қужинны тыңдайк.
Шуны айтырға керек. Хакимиятлер ягыннан ұйыштырылған так называемая татар жамағатшылығының конференциясы бір инде юридик кіші юғаның. Ну, 60 кіші сойланған екен, біздің татар халқының ұллары, қызлары, ең жақсылары онда сойланылған, біздің делегатты сойланылған делегатлар орасынында көп кішілер қатнашқан. Шулай болса да, біздің 60 кішіге квота берілген ұйыстыру комитетінен, бүтін дүния татарларының ұйыстыру комитетінен сез өткеру бойынша, біз 60 кіші хүкімет жағынан 15 кіші біз өткен, біз сойлаған кішілер. А 45 кішіні шушы делегатлар етіп, Алла бірса, ертеге сиызда сойлап, қазанымызға ебереміз.
Башқұртстан Татар Конгресі құрылтайын ұйыстыру комитеті рейсі профессор Мәжит Қужин фикірлерін ішіттігіз. Шулай етіп, шимбе күнні Уфада Башқұртстан Татар Конгресі құрылтайы да өтешек, һәм онда да Қазан құрылтайына делегатлар сойланашак. Әлігі құрылтайыны алдан оқ білгіленгенше, Уфа Нур Татар театрында өткерген етлілер. Ләкин құрылтайыны ұйыстырушылар үзләрі де, шимбе күнні бұ бинаның үзләрі қорамағына бірлешегіне шик білдіре. Бұ ұшырақта да хакимиятлер тояқ тығарға мүмкін диялар. Шуңа көре де, әлігі жиынны өткеру үшін башқа бинанында білішіп қойғанлар. Жымға күнні Башқұртстаннан хош сәферіне барушы бір зұрғына түркім мүсілманнар изгі юлға шықты. Башқұртстан оша кетушілер орасында республика шәһәрләре һәм районнарынан ғына түгел, әшит төбәкләрдән дә дин қардәшләребез бар. Төмен өлкәсе, Пермь крае, Шиләбе, Ырымбур өлкәләреннән дә татар һәм башқұртлар юлға шықты. Ирак һәм катлаулы юлға шығушыларны Уфадағы Үзәк диния назараты һәм Башқұртстан мөсөлманнары диния назараты шулай ук Ихлас мәчете әзерләде. Барлык сәяхәт ширкәтләре белән бергәләп, һәммә мәшәкатьләрне уңышлы аткарып чыкты алар. Хош сәфәре барышында да барысы да уңай булачак дип ышандыра сәяхәт фирмалары. Башқұртстан аша быел җәмгысы 300-ләп дин кардәшебез изге сәфәргә барырга булган. Шуларның 127-се Ихлас мәчете оештыруында әзерләнде изге юлга. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләмне тыңлый.
Быел Уфа мәркәзебез Ихлас мәчете мәхәлләсеннән хаҗга китүчеләрнең саны былтыргыдан 3 мәртәбә артты. Бу кадәр куаныч, шул кадәр сөенечтер ки безгә, чөнки менә быел без бит инде Ихлас мәчете Казан шәһәренең Идел хаҗ агентлыгының департаментының мондагы агентлары булып хезмәтне алып барабыз. Менә быел Ихлас мәчете һәм Башкортстан диния назараты һәм Идел хаҗ департаменты берлектә үзара килешү нәтиҗәсендә һәм бу эшне аңлату алып бару аркасында хаҗиларыбызның саны быел 3 тапкырга артты.
Мына быел без Ихлас мәчетеннән генә 127 хаҗҗыны хаҗга озатабыз. Менә әле бүген җомга көнне инде хаҗларыбызны Казанга озатабыз. Иртәгә Алла бирса, алар Казаннан 8 декабрь көнне Казан халыкара аэропортыннан хаҗ сафарына күтәреләчәкләр. Ә инде менә 9-нда бу безнең өчен тагы да бер мөбарәк көн. Бу безнең тарихыбызда Ихлас мәчетенең тарихында да менә бу хаҗ мәрәсимнәрен оештыруыбыз тарихында беренче тапкыр Уфадан турга Боинг самолеты белән 185 хаҗи Джидда шәһәренә ашып китәчәк.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булды. Быел бу мәчет ярдәмендә изге хаҗ сәфәренә барырга теләүчеләр бермә-бер арткан. 2 көннән Башкортстаннан соңгы бер төркем дә хаҗ сәфәренә юллана. Әлеге саваплы һәм ярак сәфәрдән якташлар гыйнвар башында әйләнеп кайтачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Самарда татар милли хәрәкәте җитәкчеләре, дин әһелләре һәм эшкуарлар җыелып, мөселман татарларның попечителләр шурасын төзеде. 11 әгъзадан торган бу шура айга бер тапкыр җыелып, киңәшләшүләр нәтиҗәсендә өлкә татарларының милли һәм дини тормышы турында мөһим карарлар кабул итәчәк. Шура карарларын өлкәдәге татар милли оешмалары һәм мөфтият үтәргә тиеш булачак диелә. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһауддин.
Шурага 11 кеше сайланды. Попечительләр шурасының рәисе итеп Вазых Мөхәммәтшин сайланды. Урынбасарлары итеп Җәмил Вәлиуллин һәм Фәхреддин Канюкаев. Шул көннән башлап Самар татарларының иҗтимагый тормышындагы барлык мөһим адымнар шул шура утырышларында расланачак. Шура карарын һәр иҗтимагый оешма кадгый үтәргә тиеш. Беренче утырышта ук мөфтияткә юрист һәм төзүче инженер алырга карар чыгардылар. Самар өлкәсендә 86 мәсҗид һәм һәр бинага паспортизация ясарга кирәк. Төзүче инженер һәр гыйбадәтханәгә диагноз куярга тиеш һәм шуның нәтиҗәсендә проект смета төзеләчәк. Бу мәшәкәт мәсҗидләребезне сипләүдә, ремонт ясауда кирәкле акчаны исәпкә ала. Инженер төзүче ремонт реконструкция эшләрен үз җилкәсенә алачак. Мөфтиятның баш идарәчесе итеп Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин куелды. Мөфтияттә бурычлар, вазифалар конкретлашты. Хуҗалык эшләре белән дөньяви белгечләр җитәкчелек итәчәк, ә руханиләребез үзләренең төп бурычлары вәгаз тәрбия белән шөгыльләнәчәкләр. Попечительләр советының төп максаты булып милли һәм дини тармаклардагы кешеләрне туплап, бер юнәлештә эш алып барырга, булган бердәмлекне какшатмаска. Попечительләр шурасы үзенең утырышларын һәр айның беренче пәнҗешәмбесендә уздырачак. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
8 декабрь шимбе көнне азатлык дулкыннарында. Ерак көнчыгыш Мәскәүдән тагын да ерагаеп Кытайга якынаям. Билет бәяләре алыш-биреш Кытай белән бара. Бу хакта белгечләр фикерләре һәм ондагы хәбәрчебез яңалыклары булар. Татар башкорт дөньясында каз өмәләре чоры. Шыпшын өмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте һәм әле узган атнада гына Удмуртияның Завьялова районында төзелгән милли мәдәни мохтәрият турында сөйләрбез.
Баштарак аз гына ут яктысы музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың.
Тузлы суда галәм киңлекләренә Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова белән барып кайтырбыз. Мәскәүдә Русиядә беренче шундый дәвалау үзәге ачылды. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән безнең чираттагы тапшыруыбызны шимбә 8 декабрь көнне тыңлагыз. Азатлык радиосы кыска дулкыннарда һәм интернетта. Адресыбыз azatlik.org. Шимбә тапшыруын мин Алсу Кырмаш алып барырмын. Сез ни азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Жумга күнне Акмешитте Кырым татарларының 5-нче курултайы ачылды. Анда күп кенә чит илләрдән дә вәкилләр катнашты. Курултайда Кырым татарлары проблемалары, Кырым һәм Украинадагы иҗтимагый һәм сәяси вазгыят мәсьәләләре каралды ди хәбәрчебез Дилевар Усман.
7 декабрьдә сахатында Акмешитте Кырым татар театрында Кырым татар халкы делегатлары 5-нче курултайы үз эшенә башлады. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ахтем Чигост курултайның 1-нче сессиясы ачык дип игълан иткән делегатларның эше нәтиҗәле булсын дип микрофон алдында дуа укып Кырым муфти Эмир Алябаев чыгыш ясады. Курултайның президиумы, секретариаты, редакцион һәм мандат комиссияләре сайланды. Көн тәртибенә Кырымда һәм Украинадагы иҗтимагый, сәяси вазгыят һәм Кырым татарларын үз-үзен идарә итү милли органнары алдында торган мәсьәлә Курултай регламентына, мәҗлес һәм ревизион комиссияләрнең тәртипләренә үзгәрешләр кертү, курултай делегатының статусы кебек мәсьәләләр кертелде. Беренче көнне мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы хисап доклад белән чыгыш ясады. Курултайда мәҗлеснең яңа 33 агъзасы һәм мәҗлес рәисе сайланачак. Форумга Романия, Алмания, Төркия, АКШ, Израиль, Польша, Латвия, Франция, Русия, Украинадан 100-гә якын кунак чакырылган. Курултай эшендә 250-гә якын делегат катнаша. Милли органнарга уздырылачак сайлау Олардан тыш, Кырылтайда Кырым татарларына соңгы вакытта хакимият һәм милиция органнары тарафыннан ясалган һөҗүмнәргә Кырым татарлары нинди җавап бирергә тиешләр дигән мәсьәлә каралачак. Акмәчит мәйданында торган чатырларда утырган Кырым татарлары да Кырылтай карарларын көтәләр. Шунда әйтергә кирәк, 5-нче Кырылтай 1-нче Кырылтайның 90 еллыгы көннәренә туры китерелеп үткәрелә. 1-нче Кырылтай исә Бакчы сарайының Хан сараенда 1917 елда үткәрелгән иде, ләкин 1918 елның февралендә большевиклар тарафыннан ул таратылган иде. 5-нче Курултай исеменә җибәрелгән телеграмма һәм котлаулар арасында Бөтендөнья татар конгрессы юлланган котлау телеграммасында укып ишеттерде мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров. Курултай 3 көн дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Прагадагы студиядә Наиф Акмал булды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.